от мястото на събитието.
Вие слушате първата от серията дискусионни срещи на постоянния форум по проблемите на местното самоуправление, която се проведе на 28 януари.
Господин председател на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, уважаеми кметове, заместни кметове, председатели на общински съвети, членове на общински съвети, уважаеми гости, добър ден на всички. Искрено се радвам, че имам възможността днес да се срещна с вас като продължение на споразумението, което беше подписано на 4 декември миналата година от председателя на Народното събрание госпожа Цачева и Националното сдружение на общините в Република България. Мисля, че бързо реагираме. В споразумението е написано, че форумите трябва да са на 4 месеца, а ние още на първия месец се срещаме с вас. Това показва и много сериозното ни отношение към споразумението, което е подписано. Изразява и твърдото ни убеждение, че тази връзка, която може да се осъществи в рамките на такъв вид форум, е възможно най-добрата, за да се съкрати законодателния процес, да чуем какво искат представителите на местната власт, какви законодателни инициативи да се предприемат и как най-бързо да се случва всичко това, за което предполагам, а за нас съм сигурен, всъщност и за вас съм сигурен, че вие имате същото желание да се случват нещата по-бързо, за да може в крайна сметка българските граждани да им се случват нещата по-бързо, отколкото до сега са се случвали. Това е истинско и искрено наше намерение и желание. Смятам, че говоря от името и се надявам от името на всички колеги народни представители да говоря. В този аспект проблемите на българските общини са най-добре познати на вас, които сте представителите на местната власт. Вие безспорно сте най-близо до тези проблеми. Разбира се, и народните представители от съответния регион са с пълна представа за какво става въпрос, но крайна сметка смисъл на това споразумение не да е поредното формализиране на нещо, а по-скоро път да се случва нещо. Така най-просто да го кажем. Такива са искрените намерения на всички. Иначе, видяхте и в програмата на правителството за стабилно развитие има засегнати достатъчно много на брой приоритети, които са насочени именно към решаване на общински проблеми. Там са засегнати и проблемите в най-изостаналите региони, засегнати са проблемите за биоземеделието, за използването на културния туризъм, за екологията, въобще въпроси, които даже ми се струва, че ще ви доседа, ако почвам да ги изброявам, защото ги знаете много по-добре от мене. И аз затова смятам да въобще да не съм многословен, да ви дам думата на вас, за да изразите вашите становища, да кажете какви са проблемите, видяни пак още един път казвам, от най-къс поглед, най-близо до проблемите на гражданите. Да се получи дискусия, в която поне в първоначален стадий да почнем да се движим в посоката, за която до сега говоря. Още един път се радвам, че имам възможността да открия първия такъв дискусионен форум. Сигурен съм, че ще стане една добра дискусия и ще положим всички усилия, всички колеги народни представители, да се обхване възможно най-голям обем от въпроси и което е по-важно да бъдат решени в възможно най-добрата степен, възможно най-голям обем пак от въпросите, които вие ще представите. Смятам, че като за начало, като за първа среща, това, което имам да кажа, достатъчно и затова да дам думата на председателя на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, господин Тодор Попов.
Да, благодаря, господин Горчев. Уважаеми дами и господа народни представители, скъпи колеги кметове, уважаеми гости, първо от името на българските общини на Народното представителство за нова година пожелаваме ви да сте здрави и успешни, по-работливи и по-ефективни, защото това ще бъде полезно за всички нас. Искам съвсем откровено да споделя моето задоволство и на колегите от това, че наистина толкова бързо правим този форум навременно и повярвайте, днес колегите съвсем откровено с вас ще споделим изключително важни неща. Силно се надявам те да бъдат правилно разбрани, оценени и което е по-важно за всички нас, развити като политически тези, около които да се обединим всички. Ще ви представя наистина от тази трибуна общата визия, дълбоко подчертавам общата и единна визия на абсолютно всички български общини по отношение развитието на местното самоуправление в България. Тази визия наша не е от вчера или от днеска. Ние повтаряме вече доста години. Не случайно още август месец миналата година излезнахме с едно единно общинско послание, което беше отправено до абсолютно всички политически сили, участващи в изборите, което ясно заявихме своите очаквания и настоявания към бъдещите народни избранници, т.е. към всички вас. Посланието го има в материалите, който има и иска може да се запознае с него. Няма да го повтаряме. Само искам да споделя всъщност основния наш апел. Той беше децентрализацията и овластяването на гражданите да стане част от националните приоритети, по които да работи реално всяко следващо управление, независимо от неговия цвят. Това беше нашия основен апел. Съзнателно вложихме и малко по-ултимативен тон в това послание, какво няма ние като местни власти да позволим от тук нататък да се случва, защото е изключително вредно. Това е държавата да продължава да централизира ресурси и да продължава да управлява без да зачита интересите на гражданите и на местните власти, а за съжаление в редица случаи и в тях е нощърп, независимо от това дали е било неволно или умишлено. За съжаление, дебело подчертавам, този наш апел отново си остана нечут и не разбран. Поне аз, не знам колегите, ако са намерили някъде в управленските програми и още това, което се получи накрая като крайен резултат, да е засегнато някъде местно самоуправление, аз поне не съм чул. Излишно е, скъпи народни представители, да ви казваме, вие сте достатъчно интелигентни хора и достатъчно познавате местното самоуправление, защото много от вас са минали през него в някаква степен и под някаква форма, че няма държава, света и народ, които да се управляват, които да просперират и да се управляват централизирано. Независимо дали тази централизация и този център е диктаторски, монархичен или демократичен. За справка, последните събития в нашата скъпа южна съседка. Още в далечната 91-а година помним всички вече далечна с колко надежди бяха свързани така всичко това, което се случва. Великото народно събрание прие два акта, много важни, Конституцията и Закона за местното самоуправление. Равносметката днес, 25 години, по-късно какво показва постановените в Конституцията принципи за разделение на властите и за местно самоуправление наистина са ясни и неоспорими, но за съжаление в частта самоуправление те се останаха недоразвити и абсолютно пожелателни. Аз толкова години вече тук и колегите, повечето от нас сме доста години в местното самоуправление, никога не съм разбирал защо наистина проблемите на местното самоуправление, които са проблеми на практика на всички български граждани, остават винаги в периферията на политическия дебат. Ма винаги абсолютно. Неразбираемо е това и изчитам, че наистина трябва да почнем един по-сериозен дебат по тази тема. Едва в началото на този век, в последните 10 години, заговорихме за системно за необходимостта от децентрализация, за изпълнение на съдържание, с някакво съдържание, тип разгласени в Конституцията, норми, касащи самоуправлението. Макар че този дебат по отношение на тази децентрализация го водим, ето тук господин Зеленогорски, той може да каже още от кои години, си спомням преди 15 години, още си говорим за тази децентрализация и всичко си остава само ние добри пожелания. Искам съвсем накратко, в рамките на 2 минути, да ви запозная с едни общи цифри, да видим какво е тук и какво е в така наречените европейски държави, от които ние сме неразделна част вече като член на Европейския съюз. Как работят местните власти в момента в България? Общините предоставят публични услуги, сходни по характер с услугите, предоставени във всяка една европейска държава. Осигуряваме местните власти повече от 80% от всички публични услуги в България. Повече от 80% минават през българските общини. С 15% от ресурсите на публичния сектор. Значи 80% услуги с 15% ресурс. За тези сходни дейности европейските общини разполагат следно с 35% от публичните ресурси и което, забележете, извършват повече от 70% от публичните инвестиционни разходи. А тук в България ние правим само около 30%, даже малко по-малко от 30%. Какво се получава тук при нас? 60% от трансферите, от годишните приходите ни от бюджета на всяка една община, 60% са от така наречените държавни трансфери, субсидии от държавата. 90% от които пък от тези 60% се управляват директно от някакви анонимни чиновници, които за благозвучно ние наричаме целеви трансфери. И ако не си получиш трансферчето, направете сметка ние как за справка в една Швейцария, да не гоним такива летви, но в една Швейцария 6% само от бюджета на местните власти са държавни трансфери. 6%. В България са 60 и кусов. Държавата, всъщност, какво се оказа? Държавата централизира от всеки 100 лева, 96% прибира държавата от всички данъци, плащани от хората и бизнес, най-общо погледнато, като общините прибират другите 4 лева. Като справката, съотношението средно в Европа, средно не говорим за, приеме някакъв такъв среден показател е 25 лева. Тоест в нормалните европейски държави 25 лева от общите приходи на държавата остават в общините. Тук остават 4 лева. И за какво самоуправление мога да говорим тогава, за какви неща? Как да предоставим качествени услуги, като в крайна сметка кметовете всички ние, добри, лоши, криви, всякакви, сме еманация на доверието на хората по места да живеят по-добре. Пряко избрани. И в един момент всичко това е в някакъв абсолютен нонсенс по отношение на реалните възможности, не само финансови и институционални. За всяко нещо трябва да питаш, трябва да искаш от някакъв чиновник, който назначим, не знам си по какви критерии, от някакви партийни квоти и така нататък. И как да ангажираме хората, как да ги мотивираме с местно самоуправление и да имат самочувствието, че са част от някаква общност, като не разполагаме с никакъв механизъм за това. Как цяла Европа, това се чудим с колегите, видя в местните власти почти единствения шанс и по време на кризата, па и след нея, за растеж, като засили и предоставените правомощия и средства, ние използвахме тази криза, за какво използвахме? Като удобно оправдание за допълнително централизиране на без това оскъдния ресурс. Като че ли ние в общините сме някакви или незнаещи, или непригодни хора, или безотговорни хора, които не осъзнават отговорността, която носят пред всички избиратели. И докъде докарахме с този начин на публично поведение? Резултатите какви са? Регионални различия се увеличават, знаете, София и всички останали. Ние вървим към един абсолютно идиотски моноцентричен модел на Гърция. С пълни стъпки сме се засилили по това. Там е една Атина, малко Солон, всичко друго дълбока провинция. Ние тук горе-долу по същата работа вървим. По същата схема. Тотално изоставане на северо-западния, северния централен район. Нова тенденция, за съжаление, сега, че тотално става разделението север-юг. Балкана показател. Няма какво да ви го обяснявам, вие го знаете още по-добре от нас. И всичко това след 7 години, така наречената децентрализация и регионално развитие. Какво регионално развитие имаме? Като в 4-5 големи града отива 70-80% от публичния ресурс. Дефицитът в общинските дейности стана устойчиво непреодолим. Ние просто сме лишени от собствени приходи. Това искам народните представители, скъпи колеги, така ще се изразя, защото вие също сте еманация на обществено доверие. Ако продължава така, ние общините просто след една година просто приключваме матча. Ние нямаме вече откъде да кумулираме собствени средства. Имам предвид извън данъчни, не данъчни. Продажби, продажби, какво имахме, продавахме, давахме, поднаем, правихме, струвахме, концесионирахме и така. Просто не може да издържим. И се получават едни кухи цифри, които ние представяме в Министерството на финансите, а за тях не стои нищо. И ако това продължава, ще си отворим един изключителен проблем. Защото вие си представете какво ще се случи или какво би могло да се случи, ако ние почнем да не не развиваме публичните услуги, а някои от тях да ги приключваме. В смисъл да затваряме училища, детски градини, въобще да спираме токи, да спираме транспорти и така нататък. Въобще и към това централизирано управление на централните ресурси се добави още едно централизирано управление на европейските пари. И там е, вие сте повече с опит тук хора, знаете какво е. Колко години ние настояваме, колко време да приемем един общ закон за европейските средства, да са ясни ние общи правила по всички програми, поне индикативните тия, които са формулярите за кандидатстване, за да е удобно на всички. Ние напраскахме тук всяка оперативна програма с собствени изисквания, с собствена методология, с не знам си какво. Те колегите тук се объркват, ушешавахме се от всякъде. Гражданите, в крайна сметка, избраните от тях местни власти, т.е. ние, влияят със своите решения, статистиката показва само на 40% от приходите и разходите в своите общини, което тотално демотивира хората. Те си викат, ма какво местно самоуправление, какво виждат, за какво става въпрос. Приехме, и с това завършвам, приехме, т.е. през 95-та година, ваши колеги приеха Европейската харта за местно самоуправление на Съвета на Европа. И от тогава тя е част от нашето законодателство, в крайна сметка, вече 20 години. Всъщност, какво представлява тази харта? Това е една система на принципи и норми и правила за развитието на реалното местно самоуправление. И нейното прилагане се проверява от Европейската комисия чрез едни мониторингови доклади през определен период от време, да видим докъде сме докарали. Последна беше 2011 година. И какви са ключовите констатации и препоръките от този мониторинг? Два основни аспекта. Първо, така наречените при нас делегирани от държавата дейности, финансирани с целеви трансфери от бюджета, всъщност са типични за европейските общини дейности, които се финансират предимно със собствени средства от общините. Това са най-вече дейностите, свързани с образование и социални дейности. Така че хората там казват, защо това трябва да е държавно делегирана дейност, когато това е по своята същност местна дейност, която трябва да се финансира от местните бюджети. Тоест, на езика на цифрите става дума за близо 2 милиарда лева финансиране, на повечето от които трябва да стават през местни данъчни постъпления, ако искаме да имаме някакво местно самоуправление, съобразено с тази харта. Нашите местни данъчни приходи в момента са 34% от тази цифра, т.е. около 690 милиона лева. А на езика на управлението, това простичко значи, че държавата трябва да спре да централизира данъчни приходи защото тя ги централизира и после ги преразпределя по общини, по една методика, която, а да не говоря тя от колко години и колко открива и тя. Да определи кои от събраните от нея данъци са подходящи да станат местни и да предостави тези ресурси и права на общините. Тук след малко Минчо Казанджиев ще представи конкретни предложения за решения, но няма друго спасение за българските местни власти, ако държавата не осъзнае, т.е. всички вие, защото вие сте държавата и вие решавате матча, ако не се преотстъпат на общините част от данъчните приходи. Просто няма откъде да бъдат по друг начин финансирани българските местни власти. И прекомерната централизация на публичните ресурси и ограничената самостоятелност на местните власти, така, до какво доведе? До една абсолютна и тотална зависимост на общинските бюджети и на колегите от тази консолидирана фискална програма. Доказателството за това какво е? Отменихме и закона за общинските бюджети след приемането на закона за публичните финанси. По конституция местните власти трябва да имат финансова самостоятелност, аналогична на Народното събрание и на съдебната власт. На практика, чрез ежегодния закон за държавния бюджет, нашите правомощия са даже са по-малки от тия на отделните министерства. С по-малка оперативна самостоятелност. Ето всички тези неща са критикувани и е препоръчено да се прекрати като практика в тази мониторинговия доклад. От преди 5 години вече стане. 4, 3,5. Последните 2 години бяха динамични. Ние работихме още с 5 правителства, но точно това показа и недъга на тази нездрава зависимост на общините от централната власт. Това не е полезно за никой, скъпи колеги. За никой. Защото това, нали, прави се една конфигурация, която е нормално, нали, после друга, после дай ще помогнем па на нашите хора малко, па после ние на другите хора малко. Па видяхте какво беше, когато на времето първото правителство на господин Борисов, там всички колеги се дразниха за това, че се дават такива целеви средства, се отпускат трансфери. Той Дянков, това му беше коронен номер да дава, които се извън, обясняваше ни се как нямаше пари, па даваше такива трансфери на определени общини. После с публичната инвестиционна програма, помним на правителството на Орешарски, какви драми бяха, нали, когато нали, за какво се дават па на тия общини, на другите. Тоест това трябва да го спрем веднъж завинаги като практика. Просто липсата на правила и липсата на децентрализираност на тия неща води винаги до такива напрежения, които са безкрайно неполезни за никой и като цяло за държавата. И затова този дебат, и с това приключвам, считам, че е точно на време, който да проведем сега и да отпочнем всъщност дебата по тази тема. Точно на време, защото местните власти, ние сме в края на нашия мандат, а вие, народните представители, сте в началото на вашия. И всички знаем много добре, вие сте хора с опит, че това, което повтаряме ние от години и ви предлагаме днес, не е конюнктурно за нас, а в крайна сметка за колегите, които ще дойдат след нас. Тоест, за следващия мандат на местната власт. И за разлика от нас общините, вие сега в момента сте в началото на мандата си, а пък цялата практика им и национална и световна е изобилства с примери, че всички тези важни стратегически решения, понякога непопулярни, понякога не толкова обществено приемливи, трябва да се правят в началото на един мандат. Затова с изключителна молба аз и всички колеги се обръщаме към вас. И ви призоваваме да бъдете умни, да бъдете мъдри и наистина надпартийни по отношение на местното самоуправление, когато решаваме тия проблеми, защото в крайна сметка местното самоуправление, скъпи колеги, сме всички ние. Всички ние. И добруването на всички нас, в крайна сметка, трябва да бъде основен приоритет в дейността както на централните, така и на местните политици, защото ние сме еманацията на общественото доверие. Хората от всички нас очакват да живеят малко по-добре и би било глупаво да не работим в една посока за това. Благодаря ви сърдечно.
На следващия слайд ясно се вижда какво е съотношението в българските общини и в Европейския съюз. Виждате, брутният вътрешен продукт при българските общини е 5,20, в Европейския съюз три пъти повече. Почти също съотношението и на следващия ред. Виждате голямата разлика на съотношението на общинските данъци от всички данъци в нашите общини и в Европейския съюз. И това е идеята, която залагаме сега за изправяне на тази неправда в годините. Съотношението собствени приходи трансфери, виждате при нас, че собствените приходи са с около 20% по-малко от трансферите, докато в Европейския съюз собствените приходи са с 10% повече спрямо субсидията. И общинските инвестиции, естествено, че те са резултат от всичко това, са два пъти по-малко, отколкото в Европейския съюз. Ако погледнем на следващия слайд, обяснението е ясно, защото грантовите, които се предоставят на българските общини, виждате, че ние можем да се похвалим, че не сме на последно място, защото само една Малта е след нас. Но мисля, че Малта не би следвало да бъде критерий. Ако вземем следващия слайд, тук нещата са още по-тревожни, защото дела на подоходните общински данъци към брутния вътрешен продукт, вече България заема трайното първо място отзад напред с 0%. И тук си задаваме въпроса вече, защо точно данъка върху доходите на физически лица? На първо място, по този начин, най-равномерно ще бъде териториално разпределен, защото ще бъдат минимизирани изкривяванията, които отчитаме досега, с прилагането на различни изравнителни механизми. Това беше казано и от нашия председател господин Попов, както и от това, че голямата част от приходите постъпват в големите български общини, без да се обиждат те за това. Ние не спорим за това, че получават много приходи, спорим за това, че ние получаваме малко. На следващо място пораждат се с прилагането на създаването на тези средства ще се поражда най-малко междуобщински различия. Давам само два примера. На първо място, малките и средните общини ще имат възможност да генерират повече приходи и тази разлика ще бъде намалена. И на второ място, ще се предотврати тази разлика, в която сега голямата част от общините, които получават доходи от данък върху туризма, ще бъдат достигнати с прилагането на този данък. Не малка част от българските общини, особено в Централна България или там, където не е развит туризма, получават почти символичен данък върху туризма. Давам ви съвсем елементарен пример. Община Ловеч при максимално натоварване получава 10 000 лева годишно данък върху туризма. Една значително по-малка морска община получава с десетки пъти повече, което не е естествено и не е нормално. На следващо място най-стабилен спрямо икономическата цикличност. Тук говорим за устойчивост на услугите, които ще бъдат прилагани и естествено ще се допълват имуществените данъци. Тук бих могъл да кажа и още няколко неща, че с прилагането на предоставянето на част от данъка върху доходите на физическите лица ще се заздрави връзката както фискалната, така и останалите връзки между общината и бизнеса. Има интерес общината да работи с бизнеса, да бъдат разкрити нови работни места, да бъдат увеличавани работните заплати, ако искате, защото всеки един нов лев работна заплата ще означава допълнително приходи върху българските общини. И тук логично идва въпроса защо местен, а не споделен данък, на следващия слайд, ако обичате. Защото споделеният данък е все пак вид трансфер. Защото се увеличава зависимостта от държавата. Защото все пак имаме и една недобра практика от миналото, т.е. лошите уроци от миналото, защото липса ангажираност на общините и на финансови стимули за събираемостта, за повишаване събираемостта по места. Защо сега? Споразумението с правителството изисква тези нормативни промени да се извършат през тази година и те ще влязат в сила през следващата, разбира се, през 2016 година. Имаме необходимата аналитична готовност, включително и оценка на въздействието, както и варианти, които са правени от Националното сдружение на общините. На следващо място Европа предоставя ресурси и правомощия на местните власти за ускоряване на икономическия ръст и, както споменах и преди малко, новия програмен период, в който ние вече сме навлезли. Колко ще струва общинският данък върху доходите на физическите лица? Изчисленията, които сме правили, подсказват, че те ще бъдат около малко над 500 милиона лева, като чрез тях ние ще намалим дефицитите по траен начин, ще модернизираме изравнителния механизъм, нещо за което беше говорено и от преждеговорившите, ще намалим броя на общините и ще намалим обхвата на делегираната дейност в общинската администрация. С тези няколко думи искам да ви благодаря на всички за вниманието.
И аз ви благодаря, господин Казанджиев, за изчерпателната презентация. Ето сега в момента ми липсват примерно представители на Министерство на финансите. Но така или иначе тая презентация ще стигне до тях, а вие най-вероятно сте представили, да, едва ли не е стигнала до там. Да. А да, сега точно идва реда на дискусията, в която изказвания имат народните представители, така че заповядайте, уважаеми колеги народни представители, след това следва обща дискусия.
Да. Може ли колегата да обясни как ще намали броя на общините, ако... Какво иска да каже?
С достъп до изравнителната субсидия. Да, правилно сте забелязали. Извинявам се за грешката. Да.
Така, сега по програма следва изказване на народни представители, председатели на комисии. Председатели на комисии и народни представители, тъй като председатели на комисии, освен господин Зеленогорски, не виждам други тук, така че ако господин Зеленогорски не иска да се изказва, заповядайте.
Извинявам се, че не съм информиран, че първо трябва да дадат думата на председателите, като заместник-председател почти. Изказвам се като представител на ВМРО и Патриотичния фронт. До буквално онзи ден бях общински съветник. Общински съветник съм от 1997 година в Великотърновския общински съвет. И това, което казвате, е нещо, което аз лично споделям. Недофинансирането на общините е една много дълга политика на държавата и трябва да кажа и отговорност на тези, които управляваха държавата. Много правилно беше казано, че в периода на икономическо развитие общините имаха сериозни ресурси, разполагайки с така значими недвижими имоти и активи, които генерираха добри приходи. Това обаче първо, че е крайна величина, второ е пряко свързана и с икономическата активност и с най-простото пазара на недвижими имоти. Икономическата криза и сриването на пазара на недвижими имоти поставя общините в една трайна тенденция за недофинансиране. И в тази посока действително е необходимо търсенето на разумно решение по въпроса за разпределение на данъчните приходи в държавата към централния бюджет и към местните органи на власт. Знам, че на много места и на различни нива на кметовите и на общинските съветници се гледа, идват ми различни думи,
хубаво
да го квалифицирам, но ще го кажа с не лошо око, че там са хора, които единствената им цел е да приключат мандата с някакъв положителен личен баланс, ако могат дипломатично да се изразя.
Духовен.
И това е, това е едно отношение...
Извинявайте само, за момент да ви кажа, няма много голяма разлика
и, и за народните представители.
Така че аз за това ви казах да не... не
но но да сега се позволявам да говоря като бивш общински съветник. И това така обществено мнение или мнение, да го наречем, понякога се проявява и в отношението при разпределението на финансите и субсидирането на общините. Мога да кажа, че аз лично и моите колеги от Патриотичния фронт много сериозно се отнасяме към тези проблеми, защото вие много сте прав, че голяма част от общините са в един скрит фактически фалит. Те имат доста големи задължения, те трябва да направят задължения за реализирането не само на големи европейски проекти или проекти, по които работят с съфинансиране, но и за съжаление за някои дейности, които са стандартни, технологични и необходими и постъпателно. И в това отношение ние много сериозно се отнасяме към тези проблеми и ще апелираме към нашите партньори от управляващата коалиция за едно сериозно отношение. И накрая да завърша, ние не сме управлявали в последните 25 години.
Благодаря. Друг от колегите народни представители, който да вземе отношение? Заповядайте.
Уважаеми представители на Националното сдружение на общините, уважаеми колеги народни представители, аз по-скоро ще отправя един въпрос към вас и искам да разбера какво е вашето становище по него. Тъй като назовахте туризма конкретно, така горе-долу и като в качеството си на бивш заместник кмет по туризъм на община Враца се обръщам. Всички знаете, че до 2013 година действащият от тогава закон за туризъм предвиждаше средствата от категоризация на туристически обекти да остават в бюджета на общините. С промяната в закона след тази година средствата постъпват вече в републиканския бюджет. По същия закон се предвиждаше тези средства да бъдат използвани единствено и само за туризъм. Императивно беше записано това. Сега се говори за някакъв трансфер, за някакво разпределение, но тези средства отиват за други дейности, а не за туристически, които бъдат върнати от държавата към общините. Та, моето питане е какво е становището на Националното сдружение на общините по отношение на промяна в законодателството в тази посока, връщането на средства от категоризация или какъв процент да бъде върнат към бюджета на общините и да не остава в държава. Благодаря.
Заповядайте, господин Попов.
С две думи, туристически, така наречения туристически данък, той, за съжаление, неговия обхват обхваща малък кръг от малък процент от българските общини като общ брой общини. Той важи за всички, но на територията на малък брой общини се осъществява такъв тип дейност, която да гарантира някакви много по-сериозни постъпления от този тип налог. Така че общо взето, с него, без него, там драмата не е толкова голяма. Разбира се, по-добре с него, отколкото без него за българските общини. Но тук нашата молба е да помислим за... И сме направили този анализ, години наред го правим. Значи тази презентация, която ние днешния ден си позволяваме да направим пред вас, не е някакъв отчаян наш ход или желание в последния момент ние да спасяваме някакви състоянието, финансовото и каквото да било на българските общини. Това е плод на един дългогодишен анализ, кое ще бъде най-безпроблемно, за да направим първата стъпка към тази финансова децентрализация. И считаме, че това е начинът, т.е. чрез ДДФЛ-то. Поради съображенията, които Минчо ги каза. Мислим и по още един въпрос, който искаме да анонсираме пред вас, независимо, че беше включен в презентациите. Какво се случва с един сериозен инструмент и източник на приходи в последните години, който от всяка една гледна точка остава данъчно изключен и той се нарича земеделски земя. земеделската земя стана един изключително важен икономически инструмент и слава Богу, защото България в последните 100 години земеделието е изкарвало напред, ако направим един исторически анализ. И най-вероятно така ще се случи и сега при тази ситуация. Но земеделската земя всъщност не е обхваната от никакъв налог, а тя генерира сериозни приходи. Защото ако приемем, че аз съм собственик примерно на един 100 квадрата апартамент в средно голям български град, няма значение къде, дали в София или в провинцията, и плащам за него 50 лева или 100 лева данък недвижимо имущество, а същевременно съм собственик и на 5000 декара или 2000 декара земеделска земя, от която аз генерирам рента или някакъв друг доход, който не е съотносим въобще с всичко друго, а за тази моя собственост аз не плащам един лев нищо. Така че тук този въпрос е много, много, много деликатен от обществена гледна точка, но тук българските общини искаме да помолим народното представителство за едно. Дайте ни възможност на нас, ние по места, сами да преценим дали да налагаме такъв налог или да не налагаме. Тоест, топката да е у нас, т.е. вие да не сте лошите, вие да ни дадете една възможност, ние да преценеме по места дали да правим такова нещо или не. Което също е една възможност за генериране на приходи и то в много български общини, защото ситуацията е такава, че горски фонд и земеделски земи има във всички български общини. Така че това също е една тема, по която може да се мисли за бъдеще. Благодаря.
Благодаря, господин Попов. Други изказвания, колеги, народни представители? Беше повдигната тема за делегиране. Заповядайте, госпожо Янкова.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин председател на Сдружението на българските общини, кметове, колеги, народни представители, по-скоро разбирам този постоянен форум по проблемите на местното самоуправление като едно лоби, един ангажимент на народните представители, които ще бъдем по-сериозно на страната на българските общини. Аз приветствам документа, който госпожа Цачева е подписала със Сдружението на общините по отношение на коректно и ясно законодателство, но за съжаление след подписването на законопроект на споразумението ние пак виждаме частични изкривяване, защото там е записано да не се приемат закони, които да имат финансови тежести, а има. Може би е необходима състоянието на общините безспорно така, както го изложи господин Попов, при икономическа криза, при бедни граждани няма как да има богати общини. Защото както и да иска кмета да дигне данъците, няма как, защото населението е бедно и нашата роля като парламент е да търсим промяната и развитието на държавата. Давам си сметка, че когато и всички ние тук, че когато общините са добре и държавата съответно е добре. Може би е необходим, господин Главчев, един наш дебат, парламентарен, на тези, които искаме промяна в общините, да направим, да потърсим една от темите, която да ни обединява. И в момента е подходящ, следим внимателно дебата, който води вицепремиера Бъчварова, с административната реформа, която иска да се прави в страната. Тя е неразделна част от административната реформа, която засяга и общините. А паралелно тя трябва да бъде и административно-финансова реформа, защото част от държавните функции, облечени с финансов ресурс, биха могли да се делегират и да отидат тези финанси по места и много по-пряко да бъдат предлагани като публични услуги. Има нещо, по което може би в правителството, заедно с парламента е необходимо да дебатираме, заобиколили плана Юнкер, българските общини, икономическите инициативи и публично-частните партньорства. В общините има голям пакет от готови, инициирани, създадени възможности да се менажират и да се извадят на терен публично-частни партньорства, които да дадат икономическо оживление. Отиваме в плана Юнкер като държава само с инфраструктура. Разбирам премиера Борисов, че го играе като национален кмет, но стопанството на страната, живите пари, може би папата най-добре каза, че Юнкер, плана Юнкер е да оживи парите на Европа. Препоръчвам втори дебат и в парламента, и с правителството, и на Сдружението на общините за мястото на икономическите инициативи, които могат да дойдат от общините в пакет, в пулове, за да може да се търси икономическо развитие на страната. Аз лично съм за по-категорична рязка общинска реформа, но няма явно да стане в този мандат до края, защото засича се с годината, ако бъдем реалисти, никой в момента, нито кметовете ще бъдат по-резки в реформата, нито политическите партии, които сме представени тук, ако сме реалисти. Това означава незабавно сега тази година с дебат да си дадем съгласието за политическа воля, за съгласие по тази реформа и ако го имаме, да го направим. Иначе, ако нямаме политическа воля, ние като парламентарна група ще бъдем изключително активни и на страната на общините. Ако колегите, които управляват от управляващите, смятат, че можем да бъдем заедно, можем да се подкрепим. А в противен случай ще се останем с оправданията и с това. Да, тежко е сега в общините, приходи няма. Има приходи за публични услуги само. И паралелно с това с онази добавена стойност от европейските пари, но това не прави развитие. Така че предложението ми е в две посоки. Да направим вътрешния дебат, имаме ли воля в парламента да направим реформата в общините. Защото съвета за децентрализация, аз съм чувала френските ни приятели, които казват, когато бях кмет исках децентрализация, като станах министър исках централизация. Това се забравя обикновено. И второто, да бъдем по-категорични и по-резки, от сега да се подготвим с, ако трябва, набор от законодателство само за общините. Би могла нашата комисия да бъде инициатор и на дебата, и на инициативите, регионалната комисия. И паралелно с това препоръчвам, горещо препоръчвам, през икономическите инициативи по места да видим плана Юнкер би ли могъл по места да даде икономическо затопляне. Иначе съм изключително за Додефелето. Ако трябва да бъдем искрени, идеята за Додефелето дойде от кмета Борисов, тогава сега премиер. Горещо препоръчвано от много европейски кметове и е редно да направим първата стъпка, ние сме за. Дайте управляващите знак, ние ще ви подкрепим.
Благодаря ви, госпожо Янкова. Вижда се, че има смисъл от този форум. Предложенията, които правите, са изключително съдържателни. Потвърждавате и това, което казах в началото, че има нужда от представители на правителство. Още един път да благодарим на заместник министъра на регионалното развитие, че е тук, но очевидно, че трябва и от другите министерства да има. А пък вие казахте и за плана Юнкер, защо не да има и представители в Европейския парламент на тези форуми, на които се събираме, тъй като европейските средства въобще са наистина глътка, много, много свеж въздух и на повечето места не се знаят и условията за усвояване на европейски средства. Може би и това е един от недостатъците, които могат да бъдат констатирани, защото аз пътувам по различни градове и на много от места ми казват, че не знаят какви са условията за усвояване на европейски средства. Може би трябва да насочиме, със сигурност трябва да насочиме и там усилията си съвместно, да може да бъде ясно на всякъде какви са условията, правилата, които действат и как трябва да се спазват. Аз обаче с голямо неудоволствие ще ви кажа, че напускам, тъй като имам друг ангажимент и ви оставам в вещото модериране на господин Зеленогорски. Смятам, че съвсем ще сте в свои води, така че от мен е всичко най-добро, ползотворни дискусии и с надежда в най-скоро време пак да се срещнем. Благодаря ви.
Благодаря на господин Главчев. Явно той ми има голямо доверие, че няма да направим революция. Така че ще се опитам да му оправдава очакванията. Заповядайте, колега.
Аз ще бъда малко по-конкретен от госпожа Янкова. Наистина, непрекъснато на общините се вменяват от централната власт най-различни ангажименти и наистина децентрализацията на ангажиментите е голяма и тя не е адекватна на децентрализацията на финансирането. Че скоро не се занимават общините с детски площадки, с бездомни кучета и да продължаваме така нататък. И искам, моят въпрос е лично към господин Попов, като председател на сдружението. Задава си една актуална тема с днес правителство на свое заседание утвърди националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Съгласно закона за местни данъци и такси, член 25, алинея 1, точка 18 и точка 19, там собствениците на такива жилища могат да ползват преференции, т.е. да не плащат данък сгради. Това е в силно противоречие с интереса на общината, защото се получава така, че която община по-добре си изпълни ангажиментите като организатор и основен изпълнител на тази програма и санира повече жилища на брой, ще бъде ощетена в бъдеще, защото там правилата са между 3 и 10 години в зависимост от класа на енергопотребление от Б, С, Д и така нататък. И Сдружението на общините ще предприеме ли законодателна инициатива, когато със 100% публичен ресурс се извършват такива дейности за енергийна ефективност, собствениците на тези жилища да не бъдат освободени от този данък.
Така, да. Господин Попов, искате ли да отговорите на някой от колегите?
Да. Веднага искам да кажа, че първо това е едно голямо предизвикателство. Ще видим какво ще се получи с тая стратегия. И то предизвикателство основно за българските общини, защото ние ще бъдем двигателя на всичко това. Но иначе категорично искам да ви уверя, че ние вече имаме изготвено становище единно на управителен съвет и сме го внесли в Министерството на финансите, с което категорично се противопоставяме и сме против тези сгради, които ще бъдат така или иначе енергийно оптимизирани, да бъдат освобождавани от плащането на местни налози. Иначе в противен случай, нали, толкова ще се получи, ако продължим с този тип, дейности, това ще означава, че какво се една трета от хората трябва да спрат да плащат местни данъци и такси, защото живеят в енергийно ефективни жилища. Тоест, а пък и ние ще бъдем лишени от така или иначе някакъв, независимо какъв, но някакъв ресурс, който ни е жизнено необходим. Така че нашата позиция категорично е против това. И сме го официализирали вече даже.
Уважаеми колеги, аз само искам да внеса малко яснота по този въпрос. Ние бяхме с госпожа Чавдарова на срещата на министър Павлова в хотел Принцес. Сега не го знам вече как се казва. Министър Павлова ни каза по повод зададен от нас въпрос там, че щом се получава 100% грант, няма да бъдат освободени тези сгради, но все пак трябва да го видим написано в края на крещата. Благодаря ви.
Колеги, аз бих помолил все пак да се представяме, защото не се познават, нали, колегите народни представители и кметовете, и просто да има един нормален начин на обращение, пък и хубаво е да се поопознаем. Някой иска ли думата? Господин замминистър Спарухов.
Благодаря, господин председател. Аз се чудя къде да седна, може би там беше най-добре. Защото още пъпната върви тук между двете маси и сигурно е много трудно да разграничиме нещата. Но ще се опитам да помогна, нали, и с това, че дълго време съм бил в местната власт, пък сега съм между чука и наковалнята, между законодателната и местната. Сигурно има някакво лечение. Имал съм щастие да бъда един от членовете на съвета по децентрализация. И понеже това е първото, което го констатирахме, слава Богу, се върна съвета по децентрализация, но от това, което го намирам сега, той не е работил нищо една година. Затова сега сме внесли в момента готово постановлението за изменение на състава, за да измениме състава първо на съвета по децентрализация, след това да приеме програмата за 2015, защото тя не е приемана от Министерския съвет миналото управление, не знам по каква причина, и какво да отчетеме, като не е приемана. И да предложиме поне да предложиме няколко мерки за 2015 година, за да има този съвет къса програма, защото следващата ще от 16-та я предложим по-дълъг хоризонт на съвета за децентрализация. Така че това ще го свършим много бързо и ще обсъдим заедно с Националното сдружение плана за 2015-та, така както уточнявахме нещата за да бъдат 4 или 5 мерки, но да бъдат изпълними, да не бъдат 1000 и неизпълними. Няма да взимам отношение относно упреците, достатъчно упреци срещаме последно време за тази прословута програма за енергийна ефективност, но аз съветвам колегите кметове да не се оплакват. По една проста причина, че ако има друга програма, която да е по-децентрализирана от тази, шапки долу. Нали знаете, че е много удобно Министерството да постъпи по същия начин, по който сме били свидетели и можеше да оперира изцяло с тази програма? Това ще ще бъде доволни? Няма да бъдем доволни. Да, не направиха пак отново 6-те пилотни общини, които 2 години бяха в подготовка на този проект, нали? Няма да спориме. В крайна сметка има една изключително децентрализирана програма и вие много добре знаете, понеже тук възникна въпроса за програмата. Аз не знам кой какво ви обяснява, защото за тази програма само хората от духовенството не са давали становище. И не обясняват по общини и по области как да се управлява тази програма. Мисля, че Министерството свърши достатъчно работа и по методологията, включително пуснахме и вида на протокола за общо събрание, което не е наша задача, е задача на общините по етажната със собственост. Но нямате, всичко е в помощ да свършим някаква работа. Аз не знам кой какво е обяснявал, но разходите, за които вие говорите, са абсолютно признаваеми по програмата. И за техническите паспорти, и за обследванията. Включително и това, че допуснахме за пръв път огромен брой общини да могат да кандидатстват с така наречения инженеринг точно по тази програма, за да съкратиме сроковете. Така че от тая цялата работа разбирам, че възникват взаимоотношения. Според мен дълго ще има престрелки между двете така власти. Кой помага, кой не помага, кой какво иска и кой... Може би трябва да стъпим или да разширим искането старото на общините, което беше да не се приемат повече закони с без обвързани с така, без обвързани с финансов ресурс. Но може да го разширим в друга посока. Изобщо да не се приемат закон, ако не се държи мерки по децентрализация, което е по-глобален въпрос. Тогава може да задължим народното представителство да го прави. И много скоро ще имаме такава възможност. Сравнете двата закона за предучилищното образование и ще разберете кой трябва да приемете. Аз, ако съм учител, ще приема този, който предлага мерки за децентрализация, а не този, който децентрализира. Или който централизира образованието на ново. Затова, ако освен споразумението, което го имаме, освен тези неща, които сме си поставили и в кратката програма за 2015 година, ако успееме този принцип да го спазиме, аз мисля, че тези, които имат право на законодателна инициатива, включително и министерството и народните представители, спазват този принцип, тогава децентрализацията може и по някакъв начин да се случи. Сигурно има много неща, които трябва да казваме, но трябва да разберем в крайна сметка, че пътя трябва да го извървим всички. Ще ви кажа откровено, за 10 дена успях да обиколя 6 регионални съвета. Колеги, аз ви оправдавам като кметове, но не мога да оправдава състоянието на второто звено на държавно управление. Защото диалога на местно ниво в зоната на областите управи не го няма. И там трябва да бъде институционалния диалог. Но това е друг въпрос. Аз се надявам от този ден заработи Националния съвет по регионално развитие, нова структура, да не успеем нещо да направим там, защото има представители само на областни управи, на министерства, на други структури, разбира се, законодателна власт, и да успеем поне рамково да нанесем някаква възможност за корекция на продължаващото дебалансиране в регионалната политика. Благодаря ви.
Вие слушахте първата от серията дискусионни срещи на Постоянния форум по проблемите на местното самоуправление, която се проведе на 28 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.